ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირას მოსვენებო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ თავიდან ეს მოკლედ მთავრის ახალ ამბებს. თალიბანი წარმომადგენლობას გახსნის კატარში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ირანი ავითარებს ბირთვულ იარაღს. უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში ათობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში. დაიწყო შეხვედრა ისრაელის და პალესტინელთა ავტონომიის წარმომადგენელთა შორის. ახლა ახლა ამდა სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობი რუხაძე. ავღანელმა თალიბებმა განაცხადეს, რომ მათ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას კატარის ხელისუფლებასთან, რომ ამ ქვეყანაში გაახსნიან თავიანთ პოლიტიკურ წარმომადგენლობას, ოფისს. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი უცხოეთში ოფისის გახსნისა თალიბანის წარმომადგენლის ზაბიჰულა მუჯაჰიდის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, კერძოდ შეერთებულ შტატებთან, დიალოგის დაწყება ავღანეთში მშვიდობის დამყარების მიზნით. ერთ-ერთი ისლამისტურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ავღანეთის ხელისუფლებასთან სამშვიდობო მორიგების დამყარების პირობაა ტერორიზმში ეჭმიტანილი და გუანტანამოს სამხედრო ბაზაზე შეერთებული შტატების სატუსაღოში მყოფი თალიბების განთავისუფლება. დასავლეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკება სურს, პირობით თუ ისინი უარს იტყვიან შეერაღებულ ბრძოლაზე. ეგვიპტეში გრძელდება ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის, დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. მასზე დღეს ეგვიპტის გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, რომ ჰოსნი მუბარაკი ტირანული მმართველი იყო. სასამართლოზე პროცესზე ასამართლებენ თვითონ მუბარაკს, მის ორ ვაჟს, ასევე ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს და სხვებს. ამბოხების მონაწილე 800 ადამიანის დახოცვასთან კავშირსა და უშუალო მონაწილეობის გამო. მუბარაკს და მის ვაჟებს კორუფციის მუხლებშიც მედებათ ბრალი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალენ ჟუპე დღეს აცხადებდა, რომ დარწმუნებულია, რომ ირანი ავითარებს ბირთვულ იარაღს. ჟუბემ აღნიშნა პარიზში გამოსვლისას, რომ მას ეჭვიარება, რომ თეირანი ცდილობს ბირთვული იარაღის შექმნას. მან მოუწოდა ევროკავშირს ისეთივე მკაცრი ეკონომიკური სანქციები შემოიღოს ირანის წინააღმდეგ, როგორსაც შაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ დამტკიცებული კანონი ითვალისწინებს. უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში ათობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში, რომელიც მმართველი პარტია ფიდესის წინააღმდეგ იყო მიმართული. პრემიერ-მინისტრის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ძალაში 1 იანვარში შევიდა, ძირს უთხრის დემოკრატიის საფუძვლებს ქვეყანაში, აძლიერებს პოლიტიკურ კონტროლს სასამართლო სისტემაზე. უნგრეთის ხელისუფლების ზოგიერთ ნაბიჯს აკრიტიკებენ შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ირანის მუქარის მიუხედავად შეერთებული შტატები არ შეამცირებს სპარსეთის ყურეში თავისი ხომალდების რაოდენობას, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯორჯ ლიტლმა, რომელმაც თქვა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ავიამზიდების ყველა საჭიროა ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის ოპერაციების უზრუნველ საყოფად. უფრო ადრე ამერიკელმა სამხედრო მეთაურმა ბილ სპინგსმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ყოფნა სპარსეთის ყურეში რეგიონში კომერციული ტრანსპორტის უზრუნველ საყოფადაა საჭირო. ირანის არმიის მეთაურმა ათაოლა სალეჰი მუქარა გამოთქვა შეერთებული შტატების მიმართ, რომ ზომებს მიმართავს თუ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიამზიდი დაბრუნდება სპარსეთის ყურეში, რომელ ავიამზიდზე ლაპარაკი არ დაკონკრეტებულა. იორდანიის დედაქალაქ ამანში დღეს შეხვედრა დაიწყო ისრაელის წარმომადგენელ პრემიერ-მინისტრის წარგზავნილ იცხაკ მოლხოსა და მის პარტნიორ პალესტინელთა წარმომადგენელ საეპ ერეკატ შორის. მათი შეხვედრა არა ოფიციალური ხასიათისა, ის იმართება საერთაშორისო კვარტეტის, ევროკავშირის, რუსეთის, გაერთიანებული ერების და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ერთად. აღნიშნული შეხვედრა არ ნიშნავს ისრაელსა და პალესტინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებას და შესაბამისად ოფიციალურმა პირებმა გადაწყვიტეს არ წარმოშვან დიდი მოლოდინი შედეგის თაობაზე. თუმცა პალესტინელთა ავტონომიის მეთაურმა მაჰმუდ აბასმა განაცხადა, რომ თუ შეხვედრა ვერ მოიტანს კონკრეტულ შედეგს, მის ხელისუფლება შეეცდება პალესტინელთა ავტონომიის დამოუკიდებლობის აღიარებას შეეცადოს გაეროში. ლიბიაში გრძელდება შეტაკებები დაპირისპირებულ რაზმებს შორის, რომლებიც ერთად იბრძოდნენ კადაფის რეჟიმის დასამხობად. ერთმანეთთან შეტაკება მოუხდათ ტრიპოლის გაერთიანებას და მისურათის ჯარს, მას მერეც ქურდობისთვის დაკავებული მისურათელი მეამბოხის განთავისუფლება ისურვეს მისმა მეგობრებმა იარაღის საშუალებით. შეტაკებისას 5 ადამიანი დაიხოცა. 4 სამოქალაქო პირი და 1 პოლიციელი დაიღუპა ავღანეთის სამხრეთში ყანდაარში. ტერაქტი მოხდა ასევე ყანდაარის ცენტრში, რის შედეგადაც დაიხოცა 8 ადამიანი, იქ 2 აფეთქება მოაწყვეს. ლოს-ანჯელესის პოლიციამ დააკავა გერმანიის მოქალაქე, რომელიც ეჭმიტანილია ჰოლივუდში მასობრივი ხანძრის გაჩაღებაში, რამაც ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში მოქალაქეებს სიმშვიდე დაუფრთხო. 24 წლის ჰარი ბურხარტი პოლიციამ მისავე ავტომანქანაში დააკავა. ლოს-ანჯელესის მერიის თანახმად, არეალში განზრახ გაჩაღებულმა 53 ხანძარმა დააზიანა შენობები და ავტომანქანები, რითაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ლიანობაში $3 მილიონი ზარალი მიადგა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დიდი მსმენელებო, გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს. რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იუსტიციის მინისტრის ბრძანებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს, ფაქტობრივად ორგანოს, რომელიც აქვეყნებს ხოლმე კანონებს, შეუძლია ცვლილებები შეიტანოს კანონებში.
როგორ შეიძლება ახლა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი შემდგომში მაცნეში იქნეს, თუმდაც ორფოგრაფიულად რედაქტირებული, როდესაც წერტილ და მძიმეს კანონში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ვისაუბრებთ ასევე აჭარის ტელევიზიის გარშემო. არ არის გარკვეული საბოლოოდ მისი სტატუსი, თუმცა მას ბიუჯეტი აფინანსებს.
აჭარის ტელევიზიის და რადიოს შემთხვევაში მფლობელების საკითხი ყველაზე მეტად გამჭვირვალეა. ამ საკითხში მართლაც პირველები არიან, იმიტომ რომ არც არათუ არ შეცვლიდა. ანუ ეს არის აჭარის თავრობა იყო და როგორ ჩანს კიდე იქნება.
რადიო თავისუფლების ეთერში შუაღამის თავისუფლებაში ვისაუბრებთ ასევე იმ თავაზე, როგორ ეგებება საქართველოს რეგიონი 2012 წელს, რა იმედებით და რა ფიქრებით.
ჩვენ ვერ ვიტყოდ ხალხი კარგად ცხოვრობს, ცოტა პენსიონერები დამატონ, ხელფასები დამატონ, ცოტა სიეთე გააკეთონ.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემები უნგრეთია, ასევე დანია, ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ დანიაზე, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ხდება. იუსტიციის მინისტრის 29 დეკემბრის ბრძანების საფუძველზე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ნებისმიერი ნორმატიული აქტის, მათ შორის კანონის ტექსტის რედაქტირების უფლებამოსილება მიენიჭა. მართალია, ამ ბრძანების მიხედვით შეცდომის გასწორება დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამით არ შეიცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი. ეს ფაქტი მაინც იწვევს გარკვეულ შიშს და პირველ რიგში გასული კვირის მწვავე პროცესების ფონზე დაკუნჯულია.
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი ვებსაიტია, რომელიც თავს უყრის და ელექტრონული სახით ავრცელებს სხვადასხვა სახის ნორმატიულ დოკუმენტებსა და საინფორმაციო მასალებს. საგულისხმოა, რომ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ ნებისმიერ ნორმატიულ აქტს ოფიციალური იურიდიული ძალა აქვს და გამოცემული თუ მიღებული ნებისმიერი ნორმატიული აქტის, მათ შორის თქვათ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონის გამოსაქვეყნებლად წარდგენა სავალდებულოა. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის პროექტის შედგენის, მიღების, გამოცემის, გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების ახალი წესის მიხედვით, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 29 დეკემბრის ბრძანებით დამტკიცდა, საკანონმდებლო მაცნეს კიდევ ერთი ახალი ფუნქცია შეემატა.
მაცნე უფლებამოსილია განახორციელოს ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის შეცდომის გასწორება, რაც გულისხმობს ტექსტში ორთოგრაფიული და პუნქტუალური შეცდომის ან შეცდომების გასწორებას, რითაც არ შეიცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი.
მართალია, ახალი წესის მერვე მუხლის მეხუთე პუნქტი გარკვევით ამბობს, რომ საკანონმდებლო მაცნეს ახალი ფუნქცია შინაარსის ხელყოფის გარეშე მხოლოდ ორთოგრაფიული და პუნქტუალური შეცდომების გასწორებას გულისხმობს, მაგრამ სიახლე საკმაოდ საგანგაშოდ მიაჩნია საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორს კახი კახიშვილს.
როგორ შეიძლება ახლა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი შემდგომში მაცნეში იქნეს თუმდაც ორთოგრაფიულად რედაქტირებული, როდესაც ცენტრ და მძიმეს კანონში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ როდესაც უკვე დაშვებულად ხდის კანონმდებელი რაღაცის შეცვლას უკვე მიღებული კანონის შემდეგ, თუმდაც ცენტრ და მძიმეს სადაგვა გარანტია, რომ რაღაცა კიდე დაუშვათ, ან სიტყვა არ იქნება ამოღებული, ან რაღაც შინაარსობრივად არ იქნება ტექსტი შეცვლილი.
კახი კახიშვილი ვარაუდობს, რომ საკანონმდებლო მაცნისთვის ნორმატიული აქტების და მათ შორის კანონის რედაქტირების ფუნქციის მინიჭება უკავშირდება გასული წლის ბოლო დღეების სკანდალს მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების გარშემო. საუბარია პარლამენტის მიერ 28 დეკემბერს მესამე მოსმენით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი მუხლიდან ერთი ნაწილაკის ამოღებაზე და ტექსტის ასე შეცვლილი სახით გამოქვეყნებაზე საკანონმდებლო მაცნეში. მართალია, ხელისუფლება ამ ფაქტს იგნორირებას უკეთებს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების მტკიცებით ნაწილაკი ამ ხელისუფლებამ ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული არაკონსტიტუციური მუხლის შესარბილებლად ამერიკის ელჩის მკაცრი განცხადების შემდეგ ამოიღო, რაც კანონის დარღვევას წარმოადგენს. იმის დასადგენად, თუ რა ეტაპზე და კონკრეტულად ვის მიერ შეიცვალა კანონის ტექსტი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუპაშვილმა 30 დეკემბერს პროკურატურასაც მიმართა.
პროკურატურას აი ამ დანაშაულის ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება, თუ ვინ რა ბედელები ჩაიდინა სწორედ დაჩქარებული წესით კანონის დაბანდების თავობაზე.
გასული კვირის, ანუ იგივე გასული წლის ბოლო დღეების ამ ცნობილი სკანდალის გათვალისწინებით საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი ჩვენთან საუბრისას გამოთქვამს ვარაუდს, რომ საკანონმდებლო მაცნისთვის კანონის ერთგვარი რედაქტირების ფუნქციის მინიჭება წარმოადგენს თადარიგის დაჭერას იმისათვის, რომ მომავალში საკანონმდებლო შესწორებები უკანონოდ აღარ ჩაითვალოს. კახიშვილი დარწმუნებულია, რომ იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ სიახლეს აუცილებლად მოყვება კრიტიკული განხილვების ტალღა და რომ სამოქალაქო საზოგადოების მასშტაბური რეაქციის დაგვიანება მხოლოდ და მხოლოდ საახალწლო ციებცხელებით აიხსნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი რეპორტაჟია აჭარიდან, ბათუმიდან. იქაური ტელევიზია ეწუნება. ის სახელმწიფო კუთვნილებად რჩება, აჭარის ტელევიზია და რადიო, რადგან იურისტები ფიქრობენ, რომ ის დარღვევა, ეს ფაქტი დარღვევა ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობისა. აჭარის ტელევიზიის სტატუსზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტში ზუსტად ერთი წლის წინ დაიწყო. ჩარშენ გაზაფხულზე პარლამენტმა მაუწყებლობის კანონში რამდენიმე ცვლილება შეიტანა, მთავრობას დაევალა, რომ 21 წლის 1 ნოემბრისთვის წინადადებები მოემზადებინა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზიის რეორგანიზაციის თაობაზე, მაგრამ ეს არ მოხდა. ნადაი მედაიშვილი გეტყვით, რა ვითარება ახლა?
მას შემდეგ, რა ცენტრალურმა ტელეკომპანიებმა თავიანთი მფლობელების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ გამოაქვეყნეს, კიდევ ერთხელ დაისვა კითხვა აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის შესახებაც. მაგრამ დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გენო გელაძის თქმით, ამ ტელევიზიის მიმართ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა არსებობს.
აჭარის ტელევიზიის და რადიოს შემთხვევაში მფლობელების საკითხი ყველაზე მეტად გამჭვირვალეა. ამ საკითხში მართლაც პირველები არიან, იმიტომ რომ არც არათოს არ შეცვლიდა. ანუ ეს არის აჭარის თავრობა, იყო და როგორ ჩანს კიდე იქნება. ისევ სტატუსი არ აქვს, პარლამენტს ისევ უკაცრავთა ფეხებზე კიდია ეს ტელევიზია და საქართველოს თავრობა სამწუხაროდ გულისხმობს სტატუს.
ტელევიზიისთვის სტატუსის მინიჭების კანონპროექტი საქართველოს ხელისუფლებას პარლამენტში ნოემბრის დასაწყისში უნდა წარედგინა. აქედან გამომდინარე, სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადო გალობული შვილი ამბობს, რომ ტელევიზია უკანონოდ ითვლება.
პარლამენტს ახალი ვადის ჩაწერაც კი ავიწყდება კანონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ძალიან არასერიოზულად უყურებს აჭარის ტელევიზიის სტატუსის განსაზღვრის საკითხს, არ აღელვებს მათ ეს პრობლემა და სწორედ ეს არის ძალიან ცუდი და ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. უახლოეს პერიოდში მე ნაკლებად ვარაუდობ, რომ აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით რაიმე სამართლებრივი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული.
არადა აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის დაფინანსების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ უსტატუსო მედია საშუალებას 7 მილიონის დახარჯვის უფლება უკვე მისცა. დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ სამართლებრივად საფრთხე აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უნდა დაემუქროს.
სერიოზული პრობლემა შეექმნება უმაღლეს საბჭოს მიღებულ დაწყვეტილებას კანონის ბიუჯეტის შესახებ აჭარის ავტორესპუბლიკის, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია დააფინანსოს ორგანიზაცია, რომელსაც საქმიანობის უფლება არ გააჩნია. მორჩა ყვახ ამას ეჭირდება იურისტი, ამას მიხვდება ნებისმიერი მოქალაქე, რომ არ გააჩნია საქმიანობის უფლება, არ უნდა დააფინანსოს ბიუჯეტიდან.
აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი ყოველი წლის ბოლოს ტრადიციულ გრანდიოზულ ღონისძიებას მართავს, რომელზედაც წლის ჟურნალისტ, პროდიუსერსა თუ ოპერატორს აჯილდოვებენ. ტელერადიო დეპარტამენტის მოადგილე მინდია ნაკაშიძე აცხადებს, რომ ეს საზოგადოებისა და მაყურებლის დაკვეთაა.
თუ ტელევიზია არსებობს, ელემენტარულად უნდა ქონდეს შესაბამის აღსრები იმისთვის, რომ მოაწყოს როგორც გასართობი ღონისძიება და გაუშვას ეთერში, ისევე გააკეთოს თავისი გადაცემები. ამაში მე გონი საკვირველი არაფერი არა, იმ პროპორციონ უნდა იყოს, რასაც მაყურებელი მიიღებს და ელოდება ეთერში. ამას განსაზღვრავს უბრალოდ ის ჟურნალისტები და პროფესიონალური ჯგუფი, რომელიც ტელევიზიაში მუშაობს.
თუმცა, გასულ წელს დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ მიზნობრივ ჯგუფებთან ჩატარებული კვლევის საფუძველზე თვალნათელი ერთი რამ გახდა. მაყურებელს უფრო მეტად იმის სურვილი აქვს, რომ გადაცემები არა მთავრობის, არამედ მათ მიერ დაფინანსებულ ტელევიზიაში იხილონ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რეგიონული მაცნით განვრთობთ ახლა შუაღამის თავისუფლებას. რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკაა, მასში ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამჯერად ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ახალციხიდან და გორიდან გიამბობენ ერთ საკითხზე. დღეს კი იმაზე, თუ როგორ ეგებებიან იქ 2012 წელს. როგორც ყოველთვის, რეგიონული მაცნე ამჯერადაც მოგიმზადათ ნონა ჭედლიშვილმა.
ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლება ოპტიმისტურადაა განწყობილი და 2012 წელსაც პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას ანიჭებს. ოპტიმისტურადაა ოპოზიციური სპექტრიც. გასული წლის განმავლობაში ქუთაისში არაერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ გახსნა თავისი წარმომადგენლობები და სამომავლო გეგმებზე განაცხადიც გააკეთა. რაც შეეხება საზოგადოების განწყობას, მასზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საზოგადოების განწყობა სხვადასხვა გვარია. ნაწილი ფიქრობს, რომ ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივით შექმნილმა ინდუსტრიულმა ზონამ არ გაამართლა და სამთავრობო სტრუქტურების გადმოტანა ქალაქს ფუნქციას დაუბრუნებს. მეორე, უფრო მცირე ნაწილის ნიჰილისტური განწყობა ჯერჯერობით უცვლელია სოციალური პრობლემების გამო. ქუთაისელები დასაქმებასა და ანაზღაურებაზე საუბარს არც ახალი წლის დღეებში ერიდებიან. 2012 წელს შესაბამისი პირობების შექმნას ელიან და ახალ წელს არაერთგვაროვანი განწყობითა და სურვილებით ხვდებიან.
2012 წლის განველი შეიცვალოს რაღაცა უბრალო ადამიანების ცხოვრებაში. იმ ერთი ფენისთვის, რომელიც გარკვეული წლების მანძილზე ერთ დონეზეა გაყინული.
2012 წლიდან ველით უკეთეს მომავალს, უკეთეს პირობებს, ცხოვრების გაუმჯობესებას, ასევე ველოდებით, რომ იქნება საპარლამენტო ქალაქი და ველოდებით აქედან გამომდინარე ბევრ ცვლილებას.
ქალაქისთვისაც იმედი მაქვს, რომ კარგი წელი იქნება და უფრო მეტი სიახლეები მომტანი იქნება ქალაქისთვის და ყველას ვულოცავ ახალ წელს და უსურო ყველაფერს დაუკეთესოს.
მინდა რომ ბოლოს და ბოლოს შემოსავალი გასავალს აღემატებოდეს. მინდა ვიყო უფრო ხალისიანი, უფრო ბედნიერი და სიცოცხლის სურვილი ეტყობოდეს ყველას და ყველაფერს.
როგორც ქვეყანაში, ისე ჩემთვის პირადულად, რაც პერსპექტივების წელია ჩემი აზრით. ალბათ იქნება ქალაქის წინსვლის, აშენების, აღშენებლობის და ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, რომ საპარლამენტო დედაქალაქი ასე თუ ისე შესვლის ქალაქის ყოფა ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ.
ქუთაისი 2012 წელს ახალი საფინანსო დოკუმენტით შეხვდა. გასულ წელთან შედარებით ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში 2 მილიონიან ზრდას პოზიტიურად აფასებს ადგილობრივი ხელისუფლება და ქალაქში დაწყებული ველობილიკებისა და სხვა სამშენებლო პროექტების დასრულებას გაზაფხულზე გეგმავს. ქალაქის მერი გიორგი თევდორაძე წლის მნიშვნელოვან მოვლენად პარლამენტის რეზიდენციის გახსნას მიიჩნევს.
რამდენიმე მარტივი ტიპის მოედანი გვექნება ქალაქში. ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროექტი ეს იქნება ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია, რომელიც 2 მაისისთვის უკვე იქნება დასრულებული. აკადემიური თეატრი, რომელიც რომელიც ფორმალს იქნება გახსნილი და იქნება გახსნილი პრემიერით, ისე საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით გვექნება ჩვენ მასშტაბური სამუშაოები. უკვე 2012 წლიდან დაიწყება სრული მასშტაბით წყლის რეაბილიტაციის პროგრამა და 2015 წელს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტი და მთელი ამ ამბების კულმინაცია იქნება პარლამენტი თავისი შინაარსით, თავისი მნიშვნელობით, თავის ფუნქციით. თქვენ ცით რომ 26 მაისისთვის ძველი პარლამენტის არა ახლად მოწვეული პარლამენტის პირველი სხდომა უკვე ჩატარდება ქუთაისში.
გაზაფხულზეა დაგეგმილი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მშენებარე ეგრეთ წოდებული კოლხური შადრევნის გახსნაც, რომელიც 28 ვერძის სტილიზებულ მოოქროვილ ქანდაკებას მოიცავს და ქალაქის ბიუჯეტიდან 3 მილიონ 200,000 ლარით დაფინანსდა. ადგილობრივი ხელისუფლება წელს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვან ტრანსფერებს ელოდება საპარლამენტო ქალაქისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთაველებს საახალწლო განწყობა ჯერ არ განელებიათ. უმრავლესობა ახალ წელს ახალ იმედებს უკავშირებს. რუსთაველებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების 2012 წლის გეგმებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
ადამიანები, როგორც წესი, ახალ წელს ახალ იმედებს უკავშირებენ. ასეთივე განწყობა აქვს ზურაბ კარდანახიშვილს, რომელიც პირველ შვილიშვილს ელოდება.
შვილიშვილს ელოდები იმ წელში, თავის ბედნიერებას, შვიდობას, თავის კარგობას. არჩევნები მოდის, რა ვიცი, არჩევნებზე კიდე, რა ვიცი. აი მე მგონი კარგობისაკენ იქნება საკითხი.
ამბობს ზურაბ კარდანახიშვილი. აკაკი დვალიშვილი გაგრაში დაიბადა და სკოლაც იქ დაამთავრა, მაგრამ 20 წელია რუსთავში ცხოვრობს. სახლში დაბრუნება სურს და ყოველ ახალ წელს ამ იმედს უკავშირებს. აი რას ამბობს ის.
დღემდე მინდა დაბრუნება. ყოველ ჩემს ახალ წელს მოსულს ველოდები, როდესაც დაბრუნებ ჩემს სახლში. ჩემს მიწაზე, ჩემს ხალხზე. ესეა, რას იზამ დღესდღეობით ასე მოიტანა ცხოვრება, რომ ეს იზოლებული ვარ ჩემს სახლიდან, მოშორებული ვარ, მაგრამ ხვდები ისევ ჩემს მიწაზე, ხალხზე, საქართველოში.
რუსთავის თვითმმართველობა ახალ წელს ახალი ბიუჯეტით შეხვდა. საკრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძეს წლევანდელი ბიუჯეტი ისე იმედება. მისი თქმით, 2012 წელს შაშან დაწყებული პროექტები გაგრძელდება და ახალის განხორციელდება.
ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი პროექტი განხორციელდება ქალაქ რუსთავში და მინდა გითხრათ, რომ პრიორიტეტები უკვე განსაზღვრულია ბიუჯეტში. პირველ რიგში ეს არის სოციალური თემატიკა, ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებები და ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ასევე ირიბად უკავშირდება სოციალურ თემატიკას და დასაქმების თემატიკას.
ამოს კახა გურგენიძე. თუმცა ბიუჯეტს ხმა არ მისცა ქრისტიან დემოკრატმა ფიქრია ყვალიანმა. აი რას ამბობს ის.
ბიუჯეტი ორიენტირებული არ არის სოციალურად დაუცველ ფენაზე და ისევ იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები რჩება პრიორიტეტად, ასე ვთქვათ, ამ ბიუჯეტისთვის.
ახალი წლის ღამეს რუსთავის მთავარ მოედანზე, სადაც ფილაქანი დაიგო და ტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა, საახალწლო კონცერტი ჩატარდა. მას შემდეგ იქ მუსიკის ხმა არ წყდება. საღამოს კი ხალხმრავლობაა. ადამიანებს საახალწლო განწყობა ჯერ არ განელებიათ.
მას პირველად გამოვიდი ამ განათებებით ნაროზე, ძალიან ამაძია, ძალიან მოგეწონა ყველაფერი და ყველაფერი ძალიან მაგარია. გამოვედი ცუსაინე, შეგვიძლია დავწერ, მეგობრები შევიკრიბოთ. ძალიან მომწონს ეს მოედანი განსაკუთრებით. იმედი მაქვს, რომ მთელ რუსთავს ესე გაალამაზებენ.
რუსთაველებს ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი მაია იველაშვილს მოუსმინეთ. მისი თქმით, 2012 წელს სამცხე-ჯავახეთში იმედიანად ხვდებიან. ახალციხელები კი ფიქრობენ, რომ წლევანდელი წელი ისტორიაში საინტერესო, აქტიური და სენსაციური მოვლენებით შევა.
საქართველოს სამხრეთით მოსახლეობა კითხვაზე, თუ რას ისურვებდა წელს ყველაზე მეტად, პასუხობს, რომ ძირითადად მშვიდობასა და დასაქმებას. ახალციხელების აზრით, 2012 წელი როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება.
ჩვენ ვერ ვიტყოდ, ხალხი კარგად ცხოვრობს, ცოტა პენსიონერები დამატონ, ხელფასები დამატონ, ცოტა სიეფე გააკეთონ, ძალიან ძვირია ყველაფერი. მინდა რომ ხალხი იცხოვროს ტკბილად რა, რაც რო მოსავალია, იმით იცხოვროს, ეგ არის. და შვიდობას ხო ყველა მსოფლიოში რო შვიდობა იყოს.
რავი, ასე მგონია ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება.
ევროპაში შევალ თუ იმას შევალ, ყველგან მშვიდობა და კარგად ყოფნა გვექნება. უსურვებ ყველა მთელ საქართველოს უსურვლო ჯანმრთელები იყვნენ, კარგად იყვნენ და მრავალს დაესწრნენ. უკეთესობისკენ ამაქ მოლოდინი, მინდა რომ ყველა კარგად იყოს. მინდა რომ შეიცვალოს და უკეთესობისკენ უფრო. იმედი მაქვს ასე იქნება. ხალხი სამუშაო სჭირდება, ასე უსურვებდი ხალხს რომ სამუშაო ეშოვა და მუშაობა დაეწყოთ.
ჩვენ პენსიონერებს და ლაზმოჟოს სპილ მუშაობა.
უმუშევრობა რომ დაიძინოს, მეტი ისეთი არაფერი, ახალგაზრდობა რომ დასაქმდეს. და ესეთი პრობლემები და ლამაზი რო იქნება ქალაქი ეს კიდე უკეთესი.
2012 წელს იმედიანად ხდება ოპოზიციაც. წელს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების გამო ქრისტიან დემოკრატები ფიქრობენ, რომ განსაკუთრებული და სენსაციური მოვლენები უხვად იქნება. ახალციხის ოფისის თავმჯდომარე ნუგზარ თამარაშვილი 2012 წელს პოლიტიკოსებისგან და საზოგადოებისგან მეტ აქტიურობას ელოდება.
2012 წელი არის არჩევნო წელიწადი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების არჩევნები ხდება. ეს წელიწადი იქნება ძალიან საინტერესო პოლიტიკური აქტიურობის თვალსაზრისითაც. ცვლილებები არის საარჩევნო კოდექსიც, საარჩევნო გარემოც არის ძალზედ საინტერესო. რომ პოლიტიკური ახალი მოთამაშეც გამოჩნდა, საინტერესო წელიწადი იქნება და ძალზედ აქტიური.
ხელისუფლების პროექტების დიდი ნაწილი 2012 წელს აქვს დასასრულებელი. სამცხე-ჯავახეთში მთავრობის გეგმები ძირითადად სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებს უკავშირდება, თუმცა მთავარი მაინც სასტუმროების მშენებლობა და ტურიზმის განვითარება. სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ლაშა ჭკადუა ამ ფაქტს პრეზიდენტის სიტყვებით ხსნის. ჯავახეთი ტურისტულ ზონად ხომ თავად მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა.
ეს ჩვენ ვაგრძელებთ ისე დამტებებ მუშაობას, უფრო მეტად ჩვენი გათვლა არის იმისთვის, რომ ზაფხულის სეზონისთვის უკვე მიმდინარეობს მზადება, რომ მომოაწოს უფრო კარგად შევხვდეთ, უფრო მეტი ობიექტი შევთავაზოთ, უფრო მეტი მრავალფეროვანი იყოს ჩვენ რეგიონი ტურისტებისთვის სანახაობრივად და ამისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაწყებული გვაქვს.
ლაშა ჭკადუა განმარტავს, რომ ჯავახეთში წელს სასტუმროების გარდა საბაგიროსა და საბავშვო სათხილამურო ტრასის მშენებლობა უნდა დასრულდეს. ფარავნის ტბაზე კი გამოიყოფა ტურისტული ზოლი, სადაც დამსვენებელს თევზაობა თავად შეეძლება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
2012 წელი საპარლამენტო წელია და ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით, არჩევნებისთვის მზადება პოლიტიკური პარტიების შტაბებში უკვე იწყება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალ მემარჯვენეებს შემუშავებული აქვთ საარჩევნო ტაქტიკა და იციან რომელი ამორჩევლის გულის მოსაგებად იმუშავებენ. ახალი მემარჯვენეები შიდა ქართლის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სოსო ბორცვაძის აზრით, მალე ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის და ივანიშვილის მომხრეების სახით ორი პოლიტიკური პოლუსი შეიქმნება. თვითონ კი იმ ამორჩევლზე იმუშავებენ, ვისაც არც სააკაშვილი მოსწონს და არც ივანიშვილი.
მემარჯვენეები ფიქრობთ, რომ შუა უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი, რომ შუაში ჩვენ გვინდა ყოფნა და ბევრი ადამიანია და ამ ადამიანების რაოდენობა იზრდება, რომელსაც არც თქვათ ივანიშვილის გაერთიანება, საომავლო გაერთიანება მოსწონს და არც დღევანდელი ხელისუფლება. ეს ამ ადამიანების რიგები ივსება და სწორედ მემარჯვენეების პოლიტიკური მომავალს ვხედავთ ჩვენ სწორედ ამ შუაში.
არჩევნებისთვის ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებიც ემზადებიან. ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო ვახტანგაშვილის თქმით, ორგანიზაცია ხალხში გასვლას კიდევ ერთხელ დაიწყებს და მართულ პარტიას აუცილებლად დაამარცხებს.
ჩვენი საზოგადოებისათვის ცნობილი არის, რომ 2012 წელი, ანუ მიმდინარე წელი, ეს არის არჩევნების წელი და ბუნებრივია პოლიტიკური პარტიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი მისი არსებობისათვის, არსებობის ისტორიაში არის არჩევნები. და განსაკუთრებული წელია ხოლმე ყოველთვის, ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის არჩევნების წელი და ბუნებრივია ეროვნული ფორუმი არ არის გამონაკლისი და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება 2012 წელი. მინდა ჩვენი საზოგადოება დავარწმუნო იმაში, რომ რაც კი პოტენციალი გააჩნია ეროვნულ ფორუმს, ეს იქნება ინტელექტუალური, ეს იქნება ადამიანური რესურსი თუ სხვა სახის რესურსები, ყველაფერი იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ ჩვენ მიზანს მივახციოთ და ჩამოვაცილოთ ეს ხელისუფლება ხელისუფლების სათავეებს.
წინა საარჩევნო გეგმებზე არსაუბრობს შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე. მისი თქმით, ხელისუფლებას არაერთი პროექტი ჯერ ისევ დასამთავრებელი აქვს. წელს გორში დევნილთა და განსახლების სამინისტრო გადმოვა. ასევე დასრულდება ძველი გორის აღდგენის სამუშაოების პირველი ეტაპი.
როგორც თქვენ ცნობთ, წელს გადმოდის ტოლთა და განსახლების სამინისტრო, დასრულდება ისტის სახლის მშენებლობა, ასევე დაიწყება რამდენიმე მნიშვნელოვანი მშენებლობა. ამის გარდა იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი იგივე სოფლის მხარდაჭერის კუთხით. ამ მიმართულებით იქნება ძალიან ბევრი სიახლეები და ჩვენ ფიქრობთ, რომ წლევანდელი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი რეგიონისათვის. იგივე ციხისუბნის პროექტის პირველი ფაზა დასრულდება და დაიწყება შემდგომი ფაზა, იმიტომ ეს ბუნებრივი, ეს რეაბილიტაციის პროცესი არ მოიცავს მხოლოდ რამდენიმე ბინის რეაბილიტაციას, იქ არის მთელი რიგი ინფრასტრუქტურა შესაცვლელი.
პოლიტიკოსებიც და ანალიტიკოსებიც აღნიშნავენ, რომ წლევანდელი წელი უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. გარდა ამისა, არჩევნების ნორმალურად ჩატარება დემოკრატიული განვითარების ხარისხზეც აისახება. გოგა აფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
გოგა აფციაურის ამ სიუჟეტით დასრულდა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, ცნობა მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან თუ ქალაქებიდან. ამჯერად ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ახალციხიდან და გორიდან გვიამბობდნენ ჩვენი კორესპონდენტები ეს კონკრეტულ თემაზე თუ საკითხზე. ახლა ისინი გვესაუბრებოდნენ, როგორ ელის ხალხი საქართველოს ქალაქებში 2012 წელს. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება დილის გადაცემის ანონსით.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, ასე ვთქვათ, 2011 წელს 2011 წლის მიმოხილვას წარმოადგენს სოციალური თვალსაზრისით. რა იყო სოციალურ სფეროში, რა დაპირებები ჰქონდა მთავრობას, რა ასე ვთქვათ შეთავაზებები, სასურსათო, სატრანსპორტო, სოფლის სამეურნეო, ენერგეტიკის ვაუჩერები, ესენი ყველა ხელისუფლებამ გასულ წელს გასცა. ვაუჩერების საპირწონეთ, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიის მოხმარებისა და დასუფთავების მომსახურების გადასახადი ერთმანეთს დაუკავშირდა. მომსახურების მნიშვნელოვან ნაწილს დასუფთავების გადასახადის ასევე მნიშვნელოვნად გაზრდილი ტარიფის გადახდა უწევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნინო თარხნიშვილი შეაჯამებს გასულ წელს ამ თვალსაზრისით.
ხელისუფლების მხრიდან პირველი აქტივობა, რომელიც სოციალურ თემატიკაში ჩაიწერა, ჯერ კიდევ 2011 წლის დასაწყისში, თებერვალში განხორციელდა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყო იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი მიეღოთ. ამ ინიციატივიდან 6 თვის თავზე კი ცნობილი ხდება, რომ 2011 წლის 1 ივლისიდან დასუფთავების ტარიფი თბილისის მოსახლეობისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის მიხედვით განისაზღვრა. ყოველ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი. თბილისის მერია დარწმუნებული იყო, რომ მათ ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც რეალურ გათვლებს ეფუძნებოდა. მერიის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით დასუფთავების გადასახადი გაეზრდებოდა თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით 25%. შედარებით მაღალი შემოსავლის მქონე ნაწილს და მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებდა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფ ოჯახებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მაშინდელი პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის შეფასებით, თბილისის მერიის ინიციატივა გაუგებარი, ალოგიკური და უპრეცედენტო იყო.
არ გამიგია საერთოდ, რომ სოფლიო, ასე ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში ესეთ პრაქტიკა არსებობდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ვთქვათ, არც რაიმე ბიოლოგიური გათვლა არსებობდეს, არც ეკონომიკური დასაბუთება არ არსებობს ამის.
ივლისის თვეში ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადის ერთმანეთთან დაკავშირების თაობაზე რამდენიმე დღეში თბილისის მასშტაბით მიკროავტობუსებით მგზავრობის 50 თეთრიდან 80 თეთრამდე გაძვირება მოხდა. თბილისის მერიამ ცვლილებას სპეციალური განცხადება მიუძღვნა, სადაც ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს და შესაბამისად თბილისის მერიასა და საკრებულოს მისი განსაზღვრა არ შეეძლო. თუ კი სატრანსპორტო თემატიკას გავაგრძელებთ, მაშინ ალბათ არ უნდა გამოგრჩეს თბილისის მერის ინიციატივა სატრანსპორტო 5-ლარიანი ვაუჩერის დარიგების შესახებ. თბილისის მერიის ეს ინიციატივა ბიუჯეტს 5 მილიონი ლარი დაუჭდა. რადიო თავისუფლებამ კი მგზავრები გამოკითხა.
ყოველ დღე გზავრობ მეტროთი. შეღავათი აშკარად არის.
ვაფშე არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. არც 5, არც 100. 10 ჯერ წავალ მოვალ. ეგ იქნება და ეგა.
ნინ დადგება ამ ხელარიში თუ არ წაგვადგენ.
ჩამირიცხეს და ამადგება აბარაშვილი აბარაკნა.
რა არის ჩადებული მან მე არ ვიცი. აი რა მიზანი და რა აზრია კამათ. ვერ გეჭი.
თბილისის საკრებულოს წევრის რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელის თქმით, თბილისის მერიის ეს წამოწყება წინა საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი იყო და მან ამ ინიციატივას არასერიოზული გადაწყვეტილება უწოდა. მიუყვეთ ჯაჭვს ლოგიკურად და კიდევ ერთი ტიპის ვაუჩერზე ვისაუბროთ, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას ხელისუფლებისაგან ერგო. 30-ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგების ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გაახმოვანა.
ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება დილა დედისთვის, რომელსაც ყოველი თეთრი გაწელილია. ზუსტად იცის, რამდენი ლარი უნდა დახარჯოს ყოველი მორიგი დღის, მორიგი კვირის გადასაგორებად. და ამ დროს აღმოაჩენს, რომ კილოგრამი საქარი ლარნახევრის ნაცვლად, როგორც ყველა დაგეგმილი, უკვე სამ ლარამდე გაძვირებული.
ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ვაუჩერების საყოველთაო დარიგებას არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევდა და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები გაცილებით ლოგიკურად შეიძლება დახარჯულიყო.
კურსი, რომელიც ახლა ხორციელდება, რომ ყველას ეხმარება სახელმწიფო, ჩემი აზრით ამ რესურსების არა სწორი გამოყენება, იმიტომ რომ იგივე თანხა ეს 30 მილიონი ლარი შეიძლება უფრო გაჭირებულ ადამიანებს უფრო მეტი რაოდენობის თანხა მისცემოდა.
კიდევ ერთი 30 ლარიანი ვაუჩერი საქართველოს ხელისუფლებამ ამჯერად უკვე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ გლეხებს დაურიგა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით ქვეყნის მასშტაბით 3400 სოფელში 800,000-მდე ვაუჩერი გაიცემა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ხელისუფლების ინიციატივას 30 ლარიანი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგებასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი უწოდა. კახელი გლეხი ტარიელ ბეგიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ვაუჩერს გააჩუქებს, რადგან მის ფუნქციას ვერ ხედავს.
30 ლარი ეს არის 13 ლიტრი სალიარკა. 13 ლიტრა ხო სჭირდება ადგილამდე ჩასვლას. და ახლა თუ ისეთი პიროვნება არის, რომელიც რო იხრჩობა ან სულსალეს და ტუჩებს რო დაუსველებენ ხოლმე რა, მომაკვდავს. აი შეიძლება ასე ჩავთვალოთ.
გასული წლის მიწურულს საქართველოს მთავრობამ კიდევ ერთი სოციალური ინიციატივა გამოაცხადა. მომავალი წლის სექტემბრიდან 67 წელს გადაცილებული პენსიონერებისათვის პენსია 140 ლარი გახდება, ხოლო 15 ლარიან სადაზღვევო პაკეტს ყველა პენსიონერი მიიღებს. მთავრობის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პენსიებზე სადაზღვევო პაკეტის დამატების მიზეზები განმარტა.
რამდენიმე ჩემ ნათესავს, ახლობელს, მეგობარს პატარა რაღაც ამოდგა დაზღვევა რო არისო, ავიდა 17-20 30,000 ლარზე საავადმყოფოს ხარჯები. და შეიძლება ვთქვათ, არის ოჯახებისაც ამის გაძლება შეუძლებელი, მაგრამ უმეტესობას არ შეუძლია და აი ეს ამის შემდეგ გამიჩნდა იდეა.
2012 წლის სექტემბრიდან პენსიების გაზრდისა და მასზე სადაზღვევო პაკეტის დამატების გადაწყვეტილებას სხვადასხვაგვარად აფასებენ ეკონომიკის ექსპერტები. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში გაზეთ ბიზნეს რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ზვია ჩვანგირაძემ განაცხადა, რომ ახალი ინიციატივა პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. ჯანდაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2011 წლის ანგარიში მოსახლეობას გასული წლის დასასრულამდე 3 დღით ადრე წარმოადგინა. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რასაც მან ყურადღება გაამახვილა, ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმის შესრულების დაწყებაა. მისი მტკიცებით, ამ მიმართულებით უკვე განხორციელდა მილიარდიანი ინვესტიცია და დაპირებული 100 საავადმყოფოს ნაცვლად საქართველოში 150 ახალი ევროპული სტანდარტებისა და მაღალი ტექნოლოგიების კლინიკა აშენდა. მისივე ინფორმაციით, დღეისათვის საქართველოში უკვე 1,000,000-ზე მეტი დაზღვეული მოქალაქეა. 2012 წლიდან კი საქართველოს პრეზიდენტის ახალი ინიციატივით ქვეყანაში დაზღვეული იქნება ყოველი მეორე მოქალაქე, ყველა ასაკის პენსიონერი და ყველა სკოლამდელი ასაკის ბავშვი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. ძირფასო მსვენებლობა შუაღამის თავისუფლებას მე შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ჯერ გასაუბრებით უნგრეთზე, ქვეყანაზე, რომელმაც ახალი კონსტიტუცია მიიღო. ახლა გეტყვით, რომ უნგრეთი არის ევროკავშირის წევრი, ასევე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ამ ორ ორგანიზაციაში ყოფნა ძალიან ხშირად ნიშნავს ხოლმე ასევე დემოკრატიის ნორმების დაკმაყოფილებას. ეს ახლა 1 იანვრიდან ამოქმედებული ახალი კონსტიტუცია კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დემოკრატიის პრინციპებს უნგრეთში. დედაქალაქ ბუდაპეშტში ათობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში, რომელიც მართველი პარტია ფიდესის წინააღმდეგ იყო მიმართული. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
10,000-ობით უნგრელი დემონსტრანტის რისკვის სამიზნე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანია, რომელმაც მართველი პოლიტიკური პარტიის უნგრეთის მოქალაქეთა კავშირის ფიდესის საპარლამენტო უმრავლესობა იმისთვის გამოიყენა, რათა სამთავრობო კონტროლი გააძლიეროს დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, სასამართლო ხელისუფლებაზე, ცენტრალურ ბანკსა და მედიაზე. საპროტესტო დემონსტრაციის მონაწილეები 2 იანვარს ბუდაპეშტის სახელმწიფო ოპერის შენობის წინ შეიკრიბნენ და პრემიერ-მინისტრ ორბანის გადადგომას მოითხოვდნენ. ორბან გაეთრია, სკანდირებდნენ დემონსტრანტები. სახელმწიფო ოპერაში კი მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამ დროს გალა კონცერტით აღნიშნავდნენ ახალი კონსტიტუციის მიღებას. დემონსტრანტები პრემიერ-მინისტრს უწოდებენ ვიქტატორს, ორბანის სახელის, ვიქტორისა და ტერმინ დიქტატორთან შერწყმის გზით მიღებული სიტყვა, რითაც უნგრეთის ხელისუფლების ოპონენტებს იმის თქმა სურთ, რომ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნის სათავეში დიქტატორი იმყოფება. დემონსტრაციაში მონაწილეობდა უნგრეთის პროფკავშირების ლიდერი კორნელ აროკი, რომელმაც კონსტიტუციას ერთი პარტიის კანონი უწოდა.
კონსტიტუციის ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ იგი ანგრევს საკონსტიტუციო წესრიგს და ახალი ძირითადი კანონი არსებითად ერთპარტიული კანონია.
უნგრეთის ახალ კონსტიტუციას, რომელიც ძალაში 1 იანვარს შევიდა, მკაცრად აკრიტიკებენ არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც და განსაკუთრებით დასავლეთში. უნგრეთის ხელისუფლებას ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ ამაოდ მოუწოდა გაეუქმებინა ნორმები, რომელიც დამოუკიდებლობას უზღუდავს ქვეყნის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და სამაგეროდ აძლიერებს მთავრობის მიერ დანიშნული სავალუტო საბჭოს გავლენას. ორბანმა ასევე უგულებელყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ბრიუსელის გაფრთხილება იმ ახალ რეგულაციებზე, რომლებიც მთავრობას აძლევს უფლებას დანიშნოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილეები. საერთაშორისო საზოგადოების მზარდი კრიტიკა მოჰყვა ასევე მოსამართლეთა დანიშნვის ახლებურ წესს. ახალი კონსტიტუციის თანახმად უნგრეთის მოსამართლეების დანიშნვას ერთპიროვნულად წყვეტს მოსამართლე ქალი თუნდე ჰანდო, რომელიც ევროკავშირის პარლამენტში მოღვაწე ორბანის პარტია ფიდესის წევრის ცოლია. სამთავრობო კონტროლი გაძლიერდა მედიაზეც, მართველი პარტიის მიერ დაკომპლექტებული მედია საბჭოს მხრიდან, რომელმაც პოპულარულ ოპოზიციურ რადიო კლუბ რადიოს ლიცენზია ჩამოართვა და იგი სხვა კომპანიას გადასცა. ბევრი უნგრელი ჟურნალისტი ჩივის იმ ზეწოლის გამო, რასაც მათზე ახორციელებენ მთავრობის მომხრე რედაქტორები, რომლებიც ცდილობენ მინიმუმამდე შეზღუდონ პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ გამოთქმული კრიტიკა. მთავრობის მხრიდან კონტროლის გაძლიერება მართსაჯულებასა და მედიაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აიძულა გასულ კვირას დაეწერა წერილი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ვაშინგტონს გააჩნია სერიოზული და დასაბუთებული შეშფოთების საფუძველი ქვეყანაში შექმნილი ტენდენციების გამო. კლინტონმა მოუწოდა ორბანს დაიცვას ინდივიდუალური თავისუფლებები და კონტროლისა და ბალანსის პრინციპი. ვიქტორ ორბანი, რომელმაც სახელი მოიხვეჭა როგორც პოპულარულმა ანტიკომუნისტმა პოლიტიკოსმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებს კბილებით იცავს და მას მიიჩნევს აუცილებელ ნაბიჯად, რათა ქვეყანაში დასრულდეს სრულყოფილად ფუნქციონირება დემოკრატიაზე გადასვლის გარდამავალი პროცესი. თუმცა გარკვეული ცვლილებები აძლიერებენ ერთს, რომ ორბანი ცდილობს ხანგრძლივად აღიბეჭდოს მისი მოღვაწეობა უნგრეთში. სადავოდ ქცეულ ცვლილებებს შორის არის ქვეყნის სახელწოდების შეცვლაც. უნგრეთის რესპუბლიკა უნგრეთი შეიცვალა, ასევე გაძლიერდა ღმერთისა და ქრისტიანობის მოხსენიება. 60-დან 14-მდე შემცირდა რეგისტრირებული სასულიერო ორგანიზაციებისა და სექტების რაოდენობა. საკონსტიტუციო ცვლილება სამოქალაქო საზოგადოებაში ოფიციალურად აღარ უტოვებს ადგილს მუსლიმანულ, ბუდისტურ და ინდუისტურ რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომლებიც უნგრეთში სუმცირე 20 წლის განმავლობაში არ ეწევიან საქმიანობას.
კომალი გილიკაძე იყო ეს ძირფას აღმასრულებელი. ის გესაუბრებოდა უნგრეთის გარშემო ქვეყანაზე, სადაც ახალი კონსტიტუცია მიიღეს, ამ კონსტიტუციის გარშემო გაისმის ხმამაღალი კრიტიკა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ხოლგრეული რუბრიკით ახალი ევროპით. მისი თემა დანია, რომელიც 1 იანვრიდან შეუდგა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას. ბოლოს, როცა დანია ევროკავშირის თავმჯდომარე იყო, ცვლილებები მართლაც მოხდა ბლოკში. ეს იყო ისტორიული 2002 წელი, მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ანდერს ფო რასმუსენის მმართველობის დროს. ევროკავშირს 10 ქვეყანა დაემატა, მოხდა მისი დიდი გაფართოება, მას უმეტესად შუა და აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოები შეუერთდნენ. 1 იანვრიდან დანია შეუდგება კლავაც კავშირის თავმჯდომარეობას, მაგრამ არ არის მოსაოდნელი, რომ ცვლილებები დიდი მოხდეს. პირველი განსხვავება 2002 წელთან ისაა, რომ ევროკავშირს ახლა საკუთარი პოლიტიკური ლიდერი ჰყავს ფერმან ფონ რუმპეს სახით და მორიგე თავმჯდომარეს ისეთივე გადამწყვეტი როლის თამაში აღარ შეუძლია. ამას ემატება ის, რომ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, რომელიც ევროპის არაერთ ქვეყანაში კვლავ მძვინვარებს, კვლავ გაფართოება რეალურად არ გახდება განხილვის საგანი. ევროპის პოლიტიკის კვლევის ბრიუსელში დაფუძნებული ცენტრის თანამშრომელი ამანდა პოლი ამბობს, რომ დანია უკვე მიმდინარე თემებს გაჰყვება, მაგრამ არ დააჩქარებს პროცესებს მარტივი მიზეზის გამო. კოპენჰაგენი არ არის საომავლო ევროპული ინტეგრაციის მომხრე. როგორც გასულ წელიწადში ევროზონის პრობლემა დარჩება უმთავრეს საკითხად, რის თაობაზეც სამიტი უკვე დანიშნულია იანვრისთვის. გაზაფხულზე უნდა განიხილონ ახალი საფინანსო შეთანხმების დეტალები, რაც, თუ კი მოხერხდა მორიგება, ევროკავშირის საფინანსო კავშირადაც გადააქცევს. დანია თვითონ ევროზონას არ მიეკუთვნება და პოლონეთის მსგავსად გაუჭირდება გარედან, არა ევროზონიდან, გავლენა მოახდინოს საერთო ვალუტასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. პოლონეთისგან განსხვავებით, რომელიც გარკვეულ თანადგომას უწევდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, დანიას გეოგრაფიული თვალსაზრისით თავისი სამიზნე არ გააჩნია. ამდენად აღმოსავლეთთან ევროკავშირის თანამშრომლობის თემატიკა ვარშავისთვის მნიშვნელოვანი აღარ იქნება წინაპლანზე. რაც დაგეგმილია გაგრძელდება. 2012 წელს განახლდება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან სავიზო რეჟიმის შეცვლისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ამაში საქართველოსაა ჩართული. უკრაინასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მიღწეულია მორიგება, მაგრამ მომავალ 6 თვეში ამ ხრივაც არ უნდა მოხდეს დიდი ცვლილებები. მიზეზი ამისა, ამ ქვეყანაში ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებისა და გასამართლების გამო ბრიუსელსა და კიევს შორის ურთიერთობის დაძაბვაა. ამიტომაც ბრიუსელში დაელოდებიან შემოდგომას. უკრაინაში ამ დროისთვის საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული. რატიფიცირება უკრაინასთან მიღწეული შეთანხმებული დოკუმენტისა უნდა მოხდეს 27-ვე წევრის მიერ, რაც მომავლისთვისაა დაგეგმილი. კარნეგის ცენტრის ევროპის განყოფილების თანამშრომელი ოლგა შუმილოტაპიოლა ამბობს, რომ არ უნდა მოველოდეთ ურთიერთობის შეცვლას ბელორუსიასა და ევროკავშირს შორისაც, რადგანაც მისი აზრით ბელორუსიაში ვითარება მხოლოდ მაშინ შეიცვლება, თუ ლუკაშენკო წავა. ამდენად ევროკავშირი იცდის და ეს ლოგინი მას ხელს აწყობს. ყველაზე დიდი და ყველაზე შესაძლებელი ცვლილება, რომელიც შეიძლება მოხდეს დანიის მორიგე თავმჯდომარეობის პერიოდში, შეეხება სერბიას, რომელიც ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას და გარკვეული პირობების მისი ყოფილი ოლქის კოსოვოს თაობაზე დაკმაყოფილების შემთხვევაში მას მართლაც შეიძლება გაეხსნეს გზა ბრიუსელისკენ, რასაც ბოლო ხანს გერმანიამ შეუშალა ხელი. ნებასმოსველებო, ახალი ევროპი დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით გისურვებთ სასიამოვნო სიზმრებს. ნახვამდის. Money's getting juiced, stepping on my same degree to buy me.